Галоўнымі тэмамі візіта святого айца на Сардынію будзе праца і моладзь. Пра гэта расказаў арцыбіскуп Кальяры Арыга Мільё. Іерарх падкрэсліў, што гэтыя тэмы Францішак выбраў сам. Сёння ён пазнаёміў журналістаў з праграмай візіта пантыфіка. Папа прыбудзе на востраў раніцай 22 верасня на самалёце. У аэрапорце яго прывітаюць найвышэйшыя прадстаўнікі мясцовай касцёльнай і свецкай улады. Затым ён накіруецца ў санктуарый Маці Божай з Банарыё. Тут Францішак узначаліць святую імшу і марыйную малітву «Анёл Панскі». Паводле арцыбіскупа Мільё, у літургіі прымуць удзел больш за 80 тысяч вернікаў. Пасля Еўхарыстыі прадугледжаны абед з мясцовымі біскупамі. У праграму візіта пантыфіка ўключаны таксама сустрэча з беднымі, аб якіх клапоціцца мясцовае аддзяленне «Карітас», вязнямі і групай цыган, якая пройдзе ў катэдральным касцёле Кальяры. Акрамя таго, папа сустрэнецца з прадстаўнікамі свету культуры на тэалагічным факультэце мясцовага універсітэта. Заканчэннем візіта стане сустрэча з моладдзю на плошчы перад мясцовым портам, на якой чакаецца больш за 50 тысяч маладых людзей.